Ez da kasualidadea, Espainiako gortetako hauteskundeetan lau alderdiek ba, bihotzaren simboloa erabili izana. Unidas Podemos, PP, PSOE, Ciudadanos, alderdiek erabili izan dute kanpainan eta lauek, era batea bestera, simbolo bera erabiltzen hasi dira hauteskunde kanpainaren testu inguruan. Badu komunikazioari lotutako irakurketa bat honek guztiak nere ustez. Ez dira bakarrak, hauteskunde lokalagoetan ere adibidez Donostiako udaleko hauteskundeetan Eneko Goiaren alderdiak erabili du bihotza, bihotzurdin bat kasu horretan. Ez dakit kasu guztietan, baina uste dut horren bidez edo bere kanpainaren gogortasuna lausotzeko baliagarria izatea arrazoi bat izan daitekeela. Baina kontraesankorra dirudi, ez? Alde batetik gogortasuna erakutsi, hitz gogorrak eta beste alde batetik, ez? Bihotxoa erabili. Baina bueno, auskalo. Bestetik gertutasuna eta hurbiltasuna adierazteko ere baliagarria litzatekeelako erabili duenik ere egongo da, ziurrenik. Ez dakinik. Beste aukera bat, eta uste dut hori hau sinesgarriagoa izan daitekela, marketing politikoaren originaltasun falta eta arriskatzeko beldurra ere adieraz dezake, gehiegizko erabilera horrek. Baina, bueno, hiru kasu edo hiru arrazoi hauek kontutan hartuta ere, arrazoi ezberdinak izan daitekela, egon daitezkela kontutan hartuta ere, simbolo horren erabilerak sare sozialek sortutako kulturarekin ere zerikusi handia duela ematen du. Bai Instagramen edo eta Twitterren zerbait gustoko dugula esaterako erabiltzen den bihotzera garamatza zuzenean simboloak, ez? Bakigu Instagramen zein Twitterren badagoela ba, favorito edo datxegit hori adierazteko era eta bihotzaren simboloa hartzen duela kasu honetan. Horren bidez, bakoitza bestearen zein mezu gustoko duen adierazi ohi dugu gehienetan. Beste askotan, mezua bera irakurria edo ikusia, hau da, ezagutzen dela soilik adierazteko ere erabili ohi da. Hau da, kuse errezibo moduko bat egiten dugu simbolo hori baliatuz. Norbaitek zerbait jarri eta guk eman eta arek jakin ahal izateko hori irakurri edo ikusi dugula. Analogia hori tontakeria dirudien arren, alderdi batzuen logikatik badirudi hori dela zehazki bilatu nahi duten herritarrekiko konpromiso maila. Bozkatzearen eta txikimdu xalo horren arteko lotura egitea bilatzen ez ote duten alegia da. Bai, eman zea. Da txegit hori eta bueno, nahikoa da. Lau urtetan gero guk egingo dugu egin beharrekoa. Baina, konpromiso maila eskatzen dizuguna hoixe da, guri adieraztea ba, gurekin bat zatozela edo atxikitzen zarela gure proiektura nolabait esateko. Ezberdina litzateke birtsiorako, hau da, erabiltzen den simbolo hori, ez, bi gezi bata besteare elikatuz, zirkulo edo ziklo bat osatuz, simbolo hori edo edapenerako erabiltzen simboloa edo komentarioak egiteko erabiltzen den komik globo hori erabili izana. Lehenaren erabilerak, bai, atxikimendua baino parte hartze handiagoa adierazeko luke, behintzat mezua zure sarean zehar hedatzeko nahi hori adierazi. Bigarrenak, parte hartzea oraindik handiagorako aukera bat eskaini nahi dela adieraziko luke. Eztabaidara sartu nahi izatea, elkarrekintza bilatzea, azken hori onerako edo txarrerako izan badaiteke ere. Hau da, elkarrizketa mamitsuago bat eraiki nahi izatea, eta baina ez dut uste ez bat ez beste alderdi hauetako gehienen behintzat ideia dela. Edo zein dela simbolo hori erabili izanaren arrazoia, politika mota horrek eskaintzen duen elkargintza mailarekin erabat bateragarria da esandakoa. Alderdi gehienek bere mezuetara txikitzeko aukera bakarrik eskaintzen dute. Ekarpenak eta elkarrekintza maila altuagoak bilatu gabe. Ez baitago beraien helburuetan askotan, komunitate eraginkor eta sendoago bat osatzeari uko egiten diote. Erresonantzia kutxa bat izateko ez bada. Hau da, bere mezua alik eta leku gehienetara iritsi eta zabaltzeko intentzio horrekin ez bada. Ez dakit, Neri irudipena izango da, baina hauek guztiak bihotzik gabeko kanpaina dira, bihotza erabiltzen badut ere.